Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V prostorih raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor so odprli študijsko sobo Ivana Stoparja, gradivo slovenskega umetnostnega zgodovinarja, konzervatorja, kastelologa in vedutologa vsebuje več kot 1700 enot, med drugim precejšnje število delnih ali popolnih faksimilov, srednjeveških kodeksov in grafične vedute. Po besedah predstojnice Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, Mije Oter Gorenčič je bil Ivan Stopar eden tistih redkih umetnostnih zgodovinarjev, ki ga je poznala tako rekoč celotna Slovenija.
Dr. Ivan Stopar je bil eden tistih redkih umetnostnih zgodovinarjev, ki ga je poznala tako rekoč celotna Slovenija. Za njegovo knjigo Gradovi na Slovenskem iz leta 1986 lahko mirno rečemo, da predstavlja železni repertoar domačih knjižnic širom po Sloveniji. Zagotovo ima vsak od nas kakšno osebno zgodbo, povezano s to imenitno knjigo o slovenskih gradovih, ki je prevzela toliko Slovencev in jim prvič odstrla nekaj tančic iz slovenske kastelologije.
Zbirka obsega gradivo iz družinske zapuščine, ki ga je pred dvema letoma prevzel Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, predala sta mu jo soproga Stana in sin Matej Stopar.
Soba, ki jo otvarjamo danes, namenoma ni poimenovana spominska, marveč študijska soba. Spomin je namreč nekaj, s čimer se obračamo v preteklost in aludira na muzejsko postavitev. S študijsko sobo pa se obračamo v prihodnost. Ideja in vizija študijske sobe je namreč v tem, da postane živo središče za raziskovalce različnih ved in disciplin, ki raziskujejo enaka ali sorodna področja, kot jih je raziskoval dr. Ivan Stopar, ali ki bi se želeli poglobiti v dr. Ivana Stoparja kot raziskovalca, kot konzervatorja, kot kastelologa, kot umetnostnega zgodovinarja, kot medijevista, kot vedutologa, kot zbiratelja, kot ljubitelja umetnosti ali preprosto kot človeka, zaljubljenega v umetnost in knjige.
To je bila predstojnica Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU Mija Oter Gorenčič. Tržaška zveza cerkvenih pevskih zborov je minuli konec tedna s koncertom nastopila v Rimu v organizaciji slovenskega veleposlaništva pri Svetem sedežu. Dogodek se je začel uresničevati po odmevni duhovni in glasbeni počastitvi 30-letnice samostojne Republike Slovenije, ki jo je Zveza cerkvenih pevskih zborov priredila julija v cerkvi v Bazovici ob prisotnosti pomembnih gostov, med katerimi sta bila takrat tudi ministrica za Slovence po svetu doktorica Helena Jaklič in slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstel. Takrat so izvedli peto mašo ob letu svetega Jožefa, ki so jo nato ponovili še v Dobrli vasi na Koroškem, gostovanje pa sklenili tokrat v Rimu ob zaključku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in pa državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti. Nastopajoči so bili člani projektnega zbora, ki ga je Tržaška zveza cerkvenih pevskih zborov sestavila za to priložnost in je simbolično združil pevce in glasbenike cerkvenih zborov z občin Devina, Mačkolj, Proseka in Kontovela, Svetega Ivana, Svetega Antona, Bazovice, Svete Ane in Šempolaja. Zbor je vodil profesor Bogdan Kralj, na orgle je igrala Alenka Cergol. Za rimski nastop je program obsegal tudi nekaj dodatnih adventnih in marijnih skladb. V petek 10. decembra je zbor sooblikoval slovesno svetomašo v Baziliki 12. apostolov v neposredni bližini Trga Venecija, kjer so ohranjene relikvije apostolov Filipa in Jakoba Mlajšega. Projektni zbor je izvedel vse pete dele maše s skladbami slovenskih avtorjev, kasneje po maši pa so pripravili še krajši koncert. Slovesno sveto mašo je daroval kardinal Franc Rode, Privabila je veliko število uglednih gostov, poleg gostiteljev, veleposlanikov Republike Slovenije pri Svetem sedežu Jakoba Štumfa in slovenskega veleposlanika v Rimu Tomaža Kunstlja, so bili prisotni tudi podsekretar za odnose z državami v državnem tajništvu Svetega sedeža, monsignor Miroslav Stanislav Vahovski, generalni konzul v Trstu Vojko Volk, asistent generalnega ministra minoritskega reda pater Igor Salmič in diplomatski predstavniki več kot 25 držav ter slovenski rojaki, ki živijo in delujejo v Rimu. Po slovesni sveti maši se je tržaška delegacija podala še na trg svetega Petra, kjer so prisostvovali tradicionalnemu prižigu lučk. S posredovanjem veleposlanika pri svetem sedežu Jakoba Štumfa pa je skupina pevcev Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta naslednji dan dobila še izjemno priložnost, da si je lahko ogledala zasebno papeško kapelo Redemptoris Mater v Vatikanski apostolski palači, ki jo krasijo mozaiki slovenskega patra jezuita Marka Ivana Rupnika. Ta običajno ni odprta za turistični ogled, in to je predstavljalo dragoceno priložnost vsem udeležencem, da so tudi v kapeli zapeli slovensko pesem v zahvalo. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.